Doom Spiro Gol.
Καλημέρα και στο χθεσινό τελικό του Champions League καταλάβαμε και πάλι τι σημαίνει μεγάλη ομάδα. Οι εκφράσεις όπως η ιδιοσυγκρασία της Real και άλλων μεγάλων ομάδων παρόμοιου ελληνικούς, και δεν είναι όμως, είχε θεωρητική, άτοπη όμως δεν είναι. Το είδαμε και χθες. Τι εννοώ, η παθητική Real του πρώτου μηχρόνου ήταν, εγώ λες και έβλεπα μια κυρία κοιτούσα αφιψηλού, μια βασίλισσα όπως είναι και το προσωνύμιό της, που χαμογελούσε ειρωνικά όταν έβλεπε την αντίπαλό της, την Dortmund, να σπέβδει, να βάλει γκολ, να είναι πιο κινητική από αυτήν. Η Real τι έκανε? Χαμογελούσε ειρωνικά με την αποδοσή της και έλεγε «Δεν είναι ακόμα η ώρα μου». Έτσι ακριβώς. Και η ώρα της ήταν στο δεύτερο ημίχρονο και αυτή η αντίδραση της Real, το είπα και στην αρχή, είναι αποτέλεσμα της στάσης ζωής μεγάλων ομάδων. Ομάδων κτισμένων με την ιδιοσυγκρασία του νικητή, με την ψυχολογία του νικητή, με τις παραστάσεις από μεγάλα παιχνίδια. Γιατί οι παρόμοιες ομάδες, ανεξάρτητα από παίκτες, πολλούς παίκτες ποιότητας ή μη που έχουν στο έμψυχο δυναμικό τους, παρόμοια ιδιοσυγκρασία λοιπόν μπορούν και αντιδρούν και ανταπεξέρχονται όταν κάτι πηγαίνει όπως δεν το περιμένουν. Χθες λέγαμε όλοι και ήταν λογική εκτίμηση ότι η Real είναι έστω και με μικρή διαφορά από την Dortmund το φαβορί του τελικού. Το παιχνίδι ξεκίνησε διαφορετικά. Η απάθεια, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η λέξη που μου γεννήθηκε χθες στο μυαλό, η απάθεια της Real και το μήνυμα που της έστειλε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα σου απαντήσω, στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση θα σου απαντήσω, έγινε πράξη. Έτσι λοιπόν, πώς να το πω, σαδιστική ήταν η κατάκτηση της Real απέναντι στην Dortmund. Η απάθεια του πρώτου ημιχρόνου έγινε πρωτοβουλία στο δεύτερο, παράσταση για ένα ρολό. Αναπόφευκτη αρχή της εκπομπής Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Λεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Μαζί ως τις 12, όπως πολύ καλά ξέρετε, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πρώτο ημίχρονο ανήκε αποκλειστικά στους Βεσφαλούς, καλά κλεισμένοι στην άμυνα, με διπλά μαρκαρίσματα στον Βινίσιος Τζούνιορ και συνεχή πίεση στον Τόνι Κρος από τον Σάβιτσερ. Η ομάδα του Τέρζιτς, πώς να το πω, απενεργοποίησε έστω για 45 λεπτά την Ρεάλ, αυτό το επιθετικό γενές παιχνίδι της Ρεάλ. Έβγαινε αστραπιαία συχνά στην αντεπίθεση η Μπορούσια. Στην αντεπίθεση, κατά κόρον στην επίθεση, θέλω να πω ότι η Dortmund πίεζε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν και η Real πέρασε μπροστά, μπόρεσε η Dortmund να απαντήσει άμεσα και να απειλήσει. Όλα αυτά που λέω αποδεικνύουν πόσο μεγάλη ομάδα, πόσο μεγάλος οργανισμός είναι πιο σωστά η Real. Γιατί η απάντηση που έδωσε στον κακό εαυτό της στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι μόνο αποτέλεσμα σχεδίου του προπονητή. Το τονίζω, το λέω και το εννοώ, είναι ιδιοσυγκρασίας του οργανισμού Real. Εμφυτεύουν αυτές οι ομάδες ποδοσφαιριστές τους στην στάση ζωής, στην κοσμοθεωρία, ότι ανήκετε σε μεγάλη ομάδα, ότι μπορείτε να απαντήσετε σε κάθε δυσάρεστη τροπή, και όταν αυτό το έχουν αποδείξει οι παίκτες της Ρεάλ στον εαυτό τους σε άλλα παιχνίδια, σε λίγα ή πολλά άλλα παιχνίδια, τότε το έχουν κάνει βίωμα. Στην τηλεφωνική γραμμή της Ερασπρόβ βρίσκεται ένας νέος προπονητής, φιλομαθής, ανήσυχος. Μου αρέσουν οι αναζητήσεις του, οι διατυπώσεις του για αμυγός θέματα τακτικής, αγωνιστικά θέματα. Ο Γιώργος Κούτσης, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε. Είμαι μακριά από την ουσία του χθεσινού παιχνιδιού.
Όχι, μακριά δεν είσαι. Όλοι το ίδιο πράγμα βλέπουμε. Απλά εμείς, ας πούμε, που ας πούμε, είμαστε εξειδικευμένοι στο ποδόσφαιρο, μπορούμε και διακρίνουμε τις όποιες λεπτομέρειες γίνονται σε ένα παιχνίδι. Οι σχηματισμοί οι οποίοι παίζουν κάποιο ρόλο, οι παίχτες κλειδιά, αυτά τέλος πάντων μπορούμε να τα εντοπίσουμε. Όσον αφορά για την γενική εικόνα του παιχνιδιού, αν μιλήσουμε ας πούμε, όσοι παρακολουθούν και αγαπούν το ποδόσφαιρο, θα σου πούνε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, τι είδαμε χθες? Είδαμε χθες μία Dortmund η οποία θα μπορούσε να μπει μπροστά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Και το τονίζω αυτό γιατί σε ένα τέτοιο παιχνίδι, όταν εντός αγωγικών πιο αδύναμος μπαίνει μπροστά στο σκορ, έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι, αν πήγαινε μπροστά στο σκορ η Dortmund και κατάφερε να ρίξει λίγο το ρυθμό, θεωρώ ότι θα ήταν και το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και συνεπώς όταν παίζει και με μια Real Madrid, η οποία δεν το συζητάμε, είναι η πιο έμπειρη ομάδα τελικών, το πλήρωσε αυτό η αστοχία της, η μη συγκέντρωσή της. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ότι ακόμα και από μια στατική φάση που μπήκε, που επέτυχε ένα γκολ, αυτό θεωρώ ότι ήταν και η ταυτόπλακα.
Είναι ακραίο να πούμε ότι η Dortmund εξασφάλισε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο, συχνά σαρωτική, και δεν ήξερε πώς να την χειριστεί, τι να την κάνει.
Όχι, θεωρώ ότι κατά την προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ακόμα και η ίδια η Dortmund δεν περίμενε να βρει και μία τόσο κακή Real.
Ναι, σωστά.
Γιατί αυτό συνδυάζεται. Σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε η εικόνα της Real Madrid, έτσι δεν ήταν όπως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε η Dortmund. Εκεί ήταν δηλαδή, θεωρώ, το κλειδί του παιχνιδιού. Δηλαδή όταν βρίσκεις μία τέτοια ομάδα να έχει ένα κακό πρώτο ημίχρονο ή ένα κακό διάστημα, 15-20 λεπτά, εξαρτάται. Σου παρουσιάζονται οι ευκαιρίες. Δεν τις εκμεταλλεύεται, αυτό πάντοτε στο τέλος το πληρώνεις.
Ακριβώς. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, ανεξάρτητα από τα σχέδια, τα αμυγός αγωνιστικά πλάνα της Real, θεωρώ ότι είναι και το η εμπειρία μου ως ρεπόρτερ το υπαγορεύει αυτό, από την επαφή που έχουμε στελέχη μεγάλων ομάδων του Βεληνικού στη Ρεάλ και τόσο πάντων ανάλογης δυναμικότητας ομάδων, ότι τα μέλη αυτών των ομάδων τρέφουν την ψυχολογία του νικητή, γνωρίζουν ότι πάντα υπάρχει τρόπος να αντιδράσουν. Και αυτό δεν έχει να κάνει αμυγός με την αγωνιστική αξία τους, έχει να κάνει με την ψυχολογία τους και με την ιδιοσυγκρασία της ομάδας.
Κοιτάξτε να δείτε, έχεις δίκιο έτσι όπως το λες, αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Όταν υπάρχει ένας παίκτης στο στόχαστρο της Real Madrid, αυτά τα στοιχεία τα έχει. Αν ένας παίκτης ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Real και δεν είναι αυτά τα στοιχεία της νοοτροπίας του πρωταθλήτη, αυτής της νοοτροπίας τέλος πάντων, με το που φοράει τη φανέλα αυτή, αυτό
ακριβώς
το σήμα,
ναι.
Ακριβώς, κερδίζει και το υπόλοιπο κομμάτι που λείπει. Συνεπώς δεν υπάρχει ούτε μισός ποδοσφαιριστής στον σύλλογο αυτόν που ξεκινώντας την προετοιμασία να πω πόσους στόχους έχουμε, κύπελλο, πρωτάθλημα, Champions League. Και στους τρεις πρέπει να τους πάρω. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Γι' αυτό είμαι και σε αυτή την ομάδα. Εάν ήταν σε κάποια άλλη ομάδα, προφανώς θα επέλεγε ένα στόχο ή θα έλεγε να κάνω μια καλή πορεία. Σε αυτές τις ομάδες η υποχρέωση των ποδοσφαιριστών είναι να τα κατακτούν όλα.
Ακριβώς. Τώρα, είναι το κυρίαρχο σημείο του χθεσινού παιχνιδιού αυτό το οποίο αναφέρουμε και επιχειρούμε να αναλύσουμε. Όμως με αμυγός τεχνικά χαρακτηριστικά, πού θα σταθούμε?
Κοιτάξτε να δείτε. Επηρέασε λίγο ο σχηματισμός. Δηλαδή, η Dortmund ήταν σε ένα καθαρό 4-2-3-1. Απλά η Real είχε κάποιες αλλαγές λόγω ότι ας πούμε ο Μπέλιγχαμ δεν είναι ας πούμε το εννιάρι που λέμε κλασικό σεντερφόρ. Δηλαδή κάποιες φορές χαμήλωνε, δημιουργούσε εκεί πέρα ένα ρόμβο στον άξονα. Ο Κρός μαζί με τον Βαλβέρδε και τον Καβιγκά ήταν ας πούμε κουμπικοί παίχτες για να υποστηρίξουν ένα τέτοιο σχηματισμό. Και από την άλλη εκτιμώ ότι η στατική φάση ήταν αυτή, δηλαδή η οποία επηρέασε και το αποτέλεσμα. Αν δεν έμπαινε, αν μιλήσουμε δηλαδή υποθετικά, αν δεν έμπαινε εκείνο το τέρμα, θεωρώ ότι θα πηγαίνανε σε παράταση. Και θα κρινόταν πάλι σε λεπτομέρειες. Μία λεπτομέρεια να χάσει τη συγκέντρωσή σου ένα δευτερόλεπτο, αυτό μπορεί να σου κοστίσει. Οι σχηματισμοί φυσικά δεν είναι... δεν το συζητάμε, δεν έχουν το στοιχείο της τακτικής. Εκεί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, πρέπει να εξουδετερώσεις τον αντίπαλό σου. Δεν πρέπει να χάσεις μονομαχία, γιατί η μπάλα είναι πολύ κοντά στην εστία σου. Και καταλαβαίνετε ότι οι στατικές φάσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ είχε την εμπειρία, είχε τη συγκέντρωση, είχε την ικανότητα και γι' αυτό συστέθηκε πρωταθλήτρια. Και κατά την άποψή μου, αυτή είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου. Είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, γιατί δεν κερδίζει ο καλύτερος.
Ναι, το απρόβλεπτο καροδοκεί.
Ακριβώς.
Αλλά,
αυτή είναι η μαγεία του.
Ναι.
Αυτή είναι η μαγεία του και είναι από τα λίγα αθλήματα που έχει και το στοιχείο της ισοπαλίας.
Όλα όμως βλέπουμε να, και στη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν μια λογική βάση. Δηλαδή, η Dortmund δεν συνήλθε ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο. Η Real έχασε ακόμα τρεις μεγάλες ευκαιρίες και πριν πετύχει το δεύτερο γκολ. Λοιπόν,
ναι, ξέρεις,
αυτό σημαίνει ότι η Real είχε υποβάλει την Dortmund στο δεύτερο ημίχρονο. Την είχε πείσει ότι ό,τι και να κάνεις, αυτό που είπα στην αρχή, σε μορφή διαλόγου μεταξύ δύο προσώπων, ό,τι και να κάνεις, εγώ είμαι η Real και θα το πάρω το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς.
Έτσι.
Έβλεπε δηλαδή και η Dortmund, η οποία δεν είναι μικρή ομάδα από τη μία, αλλά δεν είναι στο βεληνικέ της Real. Οι κινήσεις που έκανε μετά το 1-0 της Real δεν χαρακτήριζαν μια ομάδα που πίστευε ότι θα ανατρέψει την κατάσταση.
Κοίταξε, αν ας πούμε είχες, είναι μάλλον θα το πω λίγο διαφορετικά. Όσοι έχουν την εμπειρία ή όσοι έχουν παίξει σε ψηλό επίπεδο ή όσοι είναι προπονητές και βλέπαν το παιχνίδι εχθές, είμαι σίγουρος ότι στο ημίχρονο θα έλεγαν όλοι, όπως και εγώ, αφού δεν εκμεταλλευτήκατε αυτή την κακή Ρεάλ του πρώτου ημίχρονου, δεν το εκμεταλλευτήκατε, αφήσατε τις ευκαιρίες να πάνε χαμένες, τώρα θα το πληρώσετε. Και όπερ και γένετο. Η Ρεάλ βελτιώθηκε, πήρε έναν τελικό πολύ σημαντικό με αυτή την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Οι παίχτες προφανώς βελτίωσαν την απόδοσή τους, την έβγαλαν στο γήπεδο και έτσι κατέκτησαν το τρόπο. Σε αυτές τις ομάδες, εάν δεν εκμεταλλευτείς αυτό το διάστημα που έχουν ένα κενό ή κάποια κόπωση ή τέλος πάντων αν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι, αν δεν το εκμεταλλευτείς, στο τέλος πάντοτε το πληρώνεις. Είναι στοιχεία των μεγάλων ομάδων, κακά τα ψέματα.
Ακριβώς.
Είναι στοιχεία των μεγάλων ομάδων.
Διαβάζω τις εκτιμήσεις αναλυτών από πολλές γωνιές της Ευρώπης μετά τη λήξη του τελικού, στα σημερινά μέσα ενημέρωση και ιστοσελίδες, αθλητικές ιστοσελίδες, και συμπεραίνουν, και το θέτω υπό την κρίση σας κύριε Κούτσι, ότι ο τελικός αυτός είχε και ένα άλλο θετικό πρόσημο, το γεγονός ότι δεν ήταν από τους κλειστούς τελικούς της εποχής μας, δηλαδή την πιεστική πραγματικότητα εντός αγωνιστικού χώρου, τα man to man, την αδυναμία έβρεσης καινού χώρου από τις ομάδες. Αντίθετα ήταν ένα ελεύθερο παιχνίδι και το λένε χαρούμενοι, θα έλεγε κανείς, για το ποδόσφαιρο μπορεί να επανέλθει σε εποχές που ήταν πιο ελεύθερο.
Κοιτάξτε να δείτε. Και η σκοπιμότητα είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν ας πούμε ήταν ένας πιο αδύναμος αντίπαλος, προφανώς θα περίμενε στο αμυντικό του τρίτο, θα προσπαθούσε να είναι κούμπακ, να μην δέχεται ας πούμε τελικές από τον αντίπαλο που προφανώς είναι πιο ποιοτικός. Αλλά τώρα βλέπα έναν τέτοιο τελικό. Από τη στιγμή όμως που πάνε δύο ομάδες στον τελικό του Champions League, προφανώς και μιλάμε για δύο εξαιρετικές ομάδες με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Απαιτείται λοιπόν να δούμε ένα θέαμα υψηλού επίπεδου, γιατί άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι ένα προϊόν θεάματος, για να μην πλατιάσω. Σας λέω και πάλι ότι είναι ένα υπέροχο άθλημα το ποδόσφαιρο. Έχει θέαμα όταν βλέπεις και ομάδες οι οποίες είναι εξαιρετικά ποιοτικές. Περιμένεις να δεις ένα ποδόσφαιρο, να βλέπεις γκολ, να βλέπεις φάσεις, να είναι συναρπαστικό και να είναι ελκυστική εικόνα των δύο ομάδων.
Ναι, αυτό το οποίο, συγγνώμη, αποθούσε σε πολλά μεγάλα παιχνίδια και τελικούς εδώ τα τελευταία 2-3 δεκάδες χρόνια, είναι η συγκέντρωση πολλών ποδοσφαιριστών σε μικρό τμήμα του αγωνιστικού χώρου. Και αυτό έχει να κάνει με την πολύ καλή φυσική τους κατάσταση, έχει να κάνει με τις δυνάμεις απεριόρισης που έχουν πλέον οι ποδοσφαιριστές, με τις σύγχρονες προπόνησεις που κάνουν και με τα μέσα που χρησιμοποιούν. Αλλά χθες είδαμε ελεύθερο παιχνίδι που πηγαίνει κόντρα σε αυτήν την πιεστική πραγματικότητα, γιατί δεν εξυπηρετεί το θέμα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Εξαρτάται. Αν ας πούμε πάμε, να σας πω κάτι άλλο. Εάν ας πούμε δούμε την Premier League, θεωρώ πως δεν ξέρω αν υπάρχει σκορ 0-0. Δηλαδή βλέπουμε εκεί πέρα ας πούμε ένα προτάσμα το οποίο βλέπουμε μέχρι το 25 τουλάχιστον 11-12 τελικές. Μπορεί να έχουν μπει και 1-2 γκολ.
Ναι.
Θέλω να πω ότι όσο εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιριστές γίνονται πιο ποιοτικοί και απότερο σκοπός είναι μόνο στο να κερδίσουν. Αυτό έχει περάσει πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και μεγάλες ομάδες, μεγάλα κλαμπ, δυσκολεύονται να κερδίσουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι, ας πούμε, δεν έχουν την ίδια δυναμική. Το ποδόσφαιρο λοιπόν πρέπει να είναι θεαματικό, να είναι ελκυστικό, για να μπορεί να το παρακολουθεί ο κόσμος και αυτό το δίωρο, τέλος πάντων, να είναι γεμάτο. Και χθες οι δύο ομάδες αυτές μας το πρόσφεραν.
Ναι, το πρόσφεραν, αλήθεια, αλήθεια.
Ακριβώς, και όποιος το είδε, έτσι όποιος το παρακολούθησε, θεωρώ ότι θα το χάρηκε.
Δεν αναλώθηκε,
ομάδα θα,
το χθεσινό παιχνίδι δεν αναλώθηκε σε προσωπικές μονομαχίες επί προσωπικών μονομαχιών, δηλαδή. Αυτό το οποίο βλέπουμε κατά κόρον στα μεγάλα παιχνίδια της εποχής μας.
Ναι. Εντάξει, κοίταξε, πρέπει να βάλουμε δίπλα έτσι, και τη λέξη άγχος, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, που σημαίνει ότι ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι ας πούμε είναι να κατακτήσουν το υψηλότερο για μένα έτσι, τρόπο που υπάρχει, αν εξαιρέσω το Μουντιάλ. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι λογικό οι ποδοσφαιριστές να έχουν ένα άγχος, αλλά παρόλα αυτά όμως έχουν τους τρόπους να το ξεπερνούν και να ξεδιπλώνουν τις αρετές τους και τις δεξιότητες τους μέσα στο γήπεδο.
Ακριβώς. Κύριε Κούτση, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας. Καλημέρα.
Ο Κάρλο Αντσελότη σε ισπανικές και σε βέβαια στις πατρίδες, σε ιταλικές εφημερίδες σήμερα μιλάει. Του απευθύνουν τα μικρόφωνα και τα σημειωματάρια τους ή τα τάμπλετ οι συμπατριώτες δημοσιογράφοι και τονίζει ότι είχαμε σχεδιάσει αυτό το παιχνίδι στο χαρτί και στο μυαλό μας. Αυτή είναι η δήλωση του Αντσελότη. Κάρλο Αντσελότη, ο οποίος πλέον σημειώστε ότι ως προπονητής έχει 5 κύπελλα πρωταθλητριών μετέπειτα Champions League, 2 με τη Μίλαν 2003-2007, τα άλλα 3 με την Real 2014-2022 και το χθεσινό. Και να θυμίσω εδώ ότι η Dortmund ήταν νικήτρια της διοργάνωσης 1997 και φιναλίστ το 2013. Έφτασε στον τελικό χθες ως πέμπτη της Bundesliga. Είχε εξασφαλίσει από εκεί το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.
Μια ευθύνη σιγαψίνη.
Αναφερθήκαμε λοιπόν στον τελικό του Champions League, στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Ευρώπης, την επόμενη Κυριακή έχουμε ευρωεκλογές λοιπόν. Και θα συνεχίσουμε σήμερα, θα κορυφωθεί την επόμενη Κυριακή, την ημέρα των εκλογών, ενώ θα έρχεται αρχίσει να πηγαίνετε ή θα κατευθύνεστε προς την κάλπη. Το ρεπορτάζ της εκπομπής του Μισπυρογκόλ, θυμίζω, εδώ και 1,5 μήνα ακριβώς, δίνουμε το λόγο σε υποψήφιους ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα. Έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής υποψήφιοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΟΣΜΟΥ, του πολιτικού σχηματισμού του Πέτρου Κόκαλη, των Δημοκρατών, υποψήφιοι ευρωβουλευτές, και απαντούν στο ερέθισμα που τους δίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια κορυφώθηκε η ίδια διατύπωση. Αθλητές, ποδοσφαιριστές, ειδικότερα αθλητές γενικότερα, τονίζουν ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια μας. Θα πρέπει ο επαγγελματικός αθλητισμός να αποκτήσει άλλους χαμηλότερους ρυθμούς που να σέβονται τον παράγοντα άνθρωπο. Και απευθύνουμε το εξής ερώτημα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη νέα μορφή του κοινοβουλίου της να συμπράξει σε αυτή την τάση των αθλητών, να βοηθήσει σε κάτι τέτοιο, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και σας κλείνω το μάτι με νόημα, είναι απλά ένα μέρος του προβλήματος, γιατί συμφέρει τις δομές της και την δική της κοσμοθεωρία, την πούμε έτσι, τη δική της λογική, να είναι πιεστικός ο επαγγελματικός αθλητισμός. Θυμηθείτε ότι τα τελευταία χρόνια ποδοσφαιριστές πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο εξαντλημένοι, ειδικά ποδοσφαιριστές, γενικότερα αθλητές, γιατί έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΟΣΜΟΣ, των Δημοκρατών, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον συνάδελφο τον Νίκο Αγγελίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Συνάδελφε Νίκο Αγγελίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Το ερέθισμα λοιπόν που δίνω σε εκπροσώπους όλων των κομμάτων, υποψήφιους ευρωβουλευτές, είναι αν και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στην εμφύτευση, το πούμε έτσι, ανθρωποκεντρικού αθλητισμού σε χρόνια στιγνού επαγγελματισμού. Γιατί υπάρχουν διατυπώσεις από αθλητές ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια, όμως πρέπει να αλλάξει αυτή η παραζάλη του επαγγελματισμού. Υπάρχει βάσιμη προσδοκία να συμβεί αυτό μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ναι, με δύο λέξεις θα το πω. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια ένωση η οποία λειτουργεί υπέρ του κεφαλαίου, δηλαδή συσσωρεύει όλα τα κεφάλαια και τα διανέμει μετά για το κεφάλαιο. Έτσι έχει εμπορευματοποιηθεί και ο αθλητισμός σε όλα τα επίπεδα, με όλα τα προβλήματα που βλέπουμε να εξελίσσονται μπροστά μας. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, έτσι ακριβώς όπως είναι δομημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα παρά μόνο να γίνουν ακόμα χειρότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δομημένη όπως τη ζούμε και τη βιώνουμε, με το χρήμα να καταλήγει στους ολίγους και η διανομή του χρήματος μετά σε εμάς που παράγουμε το προϊόν να γίνεται με τρόπο έτσι ώστε να έχουμε φτάσει σε επίπεδο φτωχοποίησης. Η ακρίβεια, οι πόλεμοι, οι ιδιωτικοποιήσεις στην υγεία, την παιδεία, η πράσινη ανάπτυξη κλπ. Είναι τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από την παρουσία αυτή δεν μπορούν να επιληθούν σε καμία περίπτωση αν δεν ανατραπούν αυτά τα δεδομένα. Και σίγουρα ο αθλητισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί αφορά όλους μας, έτσι όλους τους ανθρώπους, που είτε έχουμε παιδιά είτε οι ίδιοι βρίσκουμε ένα αποκούμπι λίγες στιγμές μέσα από την καθημερινότητά μας για να ξεσκάμε αθλούμενοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι να μπορεί να προστατευτεί. Δυστυχώς μέσα από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού συστήματος η εμπορευματοποίηση έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα με αποτέλεσμα ο απλός λαός, οι λαϊκές οικογένειες, οι λαϊκοί άνθρωποι να μην μπορούν να έχουν αυτό το χρήσιμο εργαλείο για τη ζωή τους. Δηλαδή ένα κομμάτι αθλητισμού που θα έπρεπε να είναι όπως λέγεται το ΚΚΕ δωρεάν για όλους.
Το έχω πει περισσότερες από μία φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι αθλητές κυρίως την τελευταία 20ετία και νωρίτερα, αλλά κυρίως την τελευταία 20ετία που κορυφώθηκε αυτή η επαγγελματική παραζάλια, ας την πούμε έτσι, τονίζουν ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια μας. Θα πρέπει να γίνει κάτι για να μειωθούν οι ρυθμοί και ο αθλητισμός να αλλάξει ένα πλαίσιο τέλος πάντων.
Ναι,
αυτό λοιπόν είχα πει βεβαίως, αυτό πρέπει να γίνει. Είχα πει και εγώ ότι ηχεί αφελής αυτή η προσδοκία σε εποχές άκρα του επαγγελματισμού. Είναι έτσι λοιπόν, ε?
Ηχεί αφελής μέσα από τη δομή αυτή που υπάρχει. Κοιτάξτε, η πίεση που υπάρχει προς τους αθλητές, οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό σε πολλά επίπεδα, έτσι. Ως αθλητές του κλασικού αθλητισμού, αθλητές ομάδων μπάσκετ, ποδοσφαίρου κλπ. Είναι τέτοια η πίεση που επιφέρει ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, έτσι ώστε να κάνουν πρωταθλητισμό ή τίποτα άλλο. Και μετά είναι και φαινόμενα που έχουν ξεσπάσει μέσα από αυτή την ιστορία, όπως για παράδειγμα το ντόπινγκ. Έχει γίνει όλη η ιστορία ένα πεδίο κέρδους για τους λίγους. Και αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, ότι όλος αυτός ο φαύλος κύκλος των επιχειρηματικών ομίλων που βρίσκονται πίσω από τον αθλητισμό, των χορηγών, των εταιριών που ζητούν ακόμα περισσότερο την αύξηση των κερδών τους και αυτό τους ενδιαφέρει και τη ζητούν μέσα από την απόδοση, την ακόμα καλύτερη απόδοση των αθλητών, που είναι όντως στα όρια τους και αναγκάζονται ακόμα και πολλές φορές με ντόμπινγκ να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι καλύτερο και κάτι πιο υψηλό σε απόδοση.
Με διακύβευμα την υγεία τους.
Φυσικά. Έχουμε δει και παραδείγματα ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους, που ήταν χρήστες αυτών των ουσιών για να μπορέσουν να είναι πιο κοντά στον πρωταθλητισμό, γιατί αυτό επιτάσσει η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Δηλαδή, ο καπιταλισμός, έτσι όπως έχει μπει μέσα στον αθλητισμό, αυτό ακριβώς επιτάσσει. Μεγαλύτερο κέρδος για τις εταιρείες που διαχειρίζονται το κεφάλαιο του αθλητισμού. Τώρα, δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη, για να τα λέμε κιόλα. Και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ και το έχει θέσει πολλές φορές το κόμμα μας. Αθλητικές εγκαταστάσεις. Έγιναν τόσες εγκαταστάσεις εδώ το 2004, την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι απέγιναν αυτές? Στήχιζαν, λέει, ακριβά στο κράτος για να μπορέσει να τις συντηρήσει και δεν είχαν και κανένα κέρδος. Είναι στην λογική κέρδος ωφέλους η όλη ιστορία.
Συγγνώμη, συνάδελφε, όταν τις έκτιζαν, άλλα έλεγαν.
Άλλα έλεγαν στον κόσμο, γιατί τότε υπήρχαν διθύραμβοι ότι οι Ολυμπιακοί
έλεγαν
αγώνες και θα σωθούμε και η οικονομία μας.
Έλεγαν ότι η κληρονομιά θα είναι σημαντική για τον ελληνικό αθλητισμό και πολλές από τις εγκαταστάσεις έχουν ρυπώσει ή εξαφανίστηκαν, τέλος πάντων.
Ναι, έχουν ρυπώσει, έχουν εξαφανιστεί. Ο Άγιος Κοσμάς τι έγινε, για παράδειγμα? Έτσι, μπήκε σε ένα πλαίσιο εκεί για να αυγατήσουν τα κέρδη τους οι μεγαλοεφοπλιστάδες και οι επιχειρηματίες. Δεν έχουν οι αθλητές να αθληθούν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και δεν υπάρχει καμία μέρημνα, κανένα ενδιαφέρον για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, όλα στην τύχη. Αλλά όταν έρχεται ο χρόνος, πρέπει αυτοί οι αθλητές που δεν έχουν καν τις εγκαταστάσεις για να προπονηθούν να είναι εντάξει στην απόδοσή τους, να είναι κορυφή, να χτυπάνε κόκκινο με τα επιτεύγματά τους και πάει λέγοντας. Αυτό είναι δυστυχώς έτσι. Και αν το πάρουμε και από την αρχή, ξεκινάει από τα σχολεία, όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη στους καθηγητές φυσικής αγωγής. Οι μαθητές δεν κάνουν με ασφάλεια ούτε και με συνέπεια τα μαθήματα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για να ξεδίνει και ο οργανισμός. Δεν μπορείς να είσαι 10 ώρες την ημέρα σε μια τάξη και το μόνο που θα κάνεις είναι να μαθαίνεις μαθήματα. Πρέπει ο οργανισμός λίγο να ανταπεξέλθει κιόλας. Να αθληθείς, να ξεκουραστεί ο νους μέσα από τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη ζωή μας ο αθλητισμός. Και πάει λέγοντας το πώς είναι δομημένη η ιστορία, δηλαδή οι ομοσπονδίες που θα έπρεπε να δίνουν κάποια χρήματα στους αθλητές, στους αθλητές, στους συλλόγους ή τουλάχιστον να υποστηρίζεται από το κράτος ο δωρεάν αθλητισμός, οι εξετάσεις που γίνονται. Δηλαδή, έχω το παιδί μου τώρα σε μια ομάδα ποδοσφαιρική και πρέπει να κάνει τις καρδιολογικές εξετάσεις και παθολογικές για να μπορεί να συμμετάσχει με ασφάλεια το παιδί στην ομάδα την ποδοσφαιρική, την ομάδα μπάσκετ ή σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Θα πρέπει να πληρώσω εγώ ως γονιός από την τσέπη μου, γιατί δεν υπάρχει κρατική μέρημνα να πηγαίνουν τα παιδιά μας δωρεάν να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Και βέβαια μετά, μην πάμε μακριά και άλλα έξοδα, να πάρεις την ένδυση, να πάρεις παπούτσια, δηλαδή όλα αυτά. Θα μπορούσε μέσα από έναν σοβαρό σχεδιασμό, κρατικό σχεδιασμό, να δοθεί το δικαίωμα στα παιδιά και σε όλους τους πολίτες της δωρεάν άθλησης, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο το έχουν τελείως πετάξει στην άκρη και λειτουργεί και αυτό με τα δεδομένα. Έχεις, μπορείς, αν δεν έχεις, κόψε το λαιμό σου. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν ο αθλητισμός να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο ακόμα και στο ερασιτεχνικό του στάδιο, στο κομμάτι της λογικής της επένδυσης. Αν κάποιος επιχειρηματίας θέλει να βάλει σε μια μικρή ομάδα κάποια χρήματα, έχει καλώς. Ιδάλλως από μόνοι μας να γυρίζουμε τη στρόφιγγα και πάει λέγοντας.
Ρεαλιστικά σκεπτόμενοι, ρωτάμε, είναι αναστρέψιμη αυτή η πραγματικότητα και πώς?
Με βάση τα δεδομένα του καπιταλιστικού συστήματος και της παρουσίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως λειτουργεί, ως λίκνο του καπιταλισμού, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό να αλλάξει.
Ακριβώς, και θέλω εδώ να πω κάτι. Εδώ και ένα μήνα που κάνω αυτό το ρεπορτάζ, συνάδελφε Νίκο Αγγελίδης, ο μόνος που λες όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εξανθρωπίσει τέλος πάντων τον επαγγελματικό αθλητισμό, γιατί είναι μέρος του προβλήματος. Ευρωβουλευτές, υποψήφιοι ευρωβουλευτές από πολλούς άλλους χώρους είπαν ότι υπάρχει η πρόθεση, η διαπρόθεση, η οποία είναι αλήθεια ότι διατυπώνεται σε θεωρητικό επίπεδο από ευρωβουλευτές εντός του Ευρωκοινοβουλίου για να αλλάξει κάτι.
Σε θεωρητικό επίπεδο για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα χρήματα οι επιχειρηματικοί όμιλοι, έτσι. Δηλαδή, πώς θα εξανθρωπιστεί η ζωή μας όταν η δομή, και το επιμένω να το λέω αυτό, είναι ακριβώς αυτή. Όταν δεν έχει δικαίωμα ο πολίτης αυτού του τόπου. Να σου πω κάτι, για να μην μπερδευτούμε. Δεν είναι άμυρη και εδώ η πολιτική ηγεσία, η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της υποτιθέμενης αντιπολίτευσης, τα αστικά κόμματα. Συνυπογράφουν όλη αυτή την ιστορία που μας έρχεται από την Ευρώπη και την εφαρμόζουν και εδώ και γίνεται κομμάτι της ζωής μας. Αλλά πώς είναι δυνατόν να συζητάμε ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει με θεωρίες και αερολογίες και μπούρδες, όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή πρόθεση να δοθεί δωρεάν αυτό το αγαθό στους πολίτες για να μπορούν να ανασάνουν. Και όταν δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να πας ούτε στο σούπερ μάρκετ μετά τις 10-15 του μήνα αφού έχεις πληρωθεί για να πάρεις τα βασικά αγαθά. Και όταν δεν έχεις το δικαίωμα, ανοίγοντας το λογαριασμό ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος, να πληρώσεις, γιατί δεν γίνεται, δεν φτάνουν τα χρήματα.
Μια στιγμή. Εδώ έχουμε το ζητούμενο, είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και αυτό που θέτω εγώ σε ερέθισμα είναι αν και πώς μπορεί να γίνει, μ' αρέσει αυτή η έκφραση, πιο ανθρωποκεντρικός ο επαγγελματικός αθλητισμός. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό είναι
του άλλου, γι' αυτό και σου λέω τα παραδείγματα αυτά έτσι. Επαγγελματικός αθλητισμός, όταν δεν έχουμε να πάμε με βενζίνη τα παιδιά μας για μπάλα και σκεφτόμαστε πλέον έτσι όπως έχει αφήσει το στίγμα της η ακρίβεια για το πού μπορούμε να κινηθούμε και να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ απλά και καθημερινά θα έπρεπε να είναι. Άρα, τι συζητάμε όταν ανατρέπεται όλο αυτό το κομμάτι και λένε ότι εμείς μέσα από αυτή την ανατροπή θα μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε τις θήκες και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Να δοθεί το δικαίωμα στο λαό να αθληθεί δωρεάν, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας όλων.
Ευχαριστώ, καλημέρα.
Να είσαι καλά, καλά.
Παλιό σακάκι με τους καημούς μου συντροφιά ξεκίνησα βραδάκι. Με τους καημούς μου συντροφιά ξεκίνησα βραδάκι. με ένα καράβι όνειρα και ένα παλιό σακάκι. Πώς με κι αν δεν μας χώρεσες, για άλλον θα πάω να ψάξω. Στα μπάρι κρύβω το όνειρο, σημαία το σακάκι. Πιάστε παιδιά το πόστο σας, σηκώνει βοριαδάκι. Πιάστε παιδιά το πόστο σας, σηκώνει βοριαδάκι. Στα μπάρι κρύβω το όνειρο, σημαία το σακάκι. Πώς με κι αν δεν μας χώρεσες, για άλλον θα πάω να ψάξω.
Τι άλλο μπορούμε να ασχοληθούμε σήμερα εδώ στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής, σήμερα που είναι 2 Ιουνίου του 1971. Αυτή δεν είναι η ημερομηνία. Κύριε Οικονομόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πώς είστε?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
Είστε καλά, αφού σε λίγη ώρα θα περάσετε την καταπακτή του Wembley και θα μπείτε μέσα για το παιχνίδι με τον Άγιαξ. 43 χρόνια μετά, έτσι.
Ήταν πολύ ωραίες εμπειρίες. Πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες και παιχνίδια, αν με πω με την Everton τα δύο παιχνίδια, με τη Slovan τα δύο παιχνίδια που αυτές οι ομάδες πραγματικά μας παίξανε σαν το σκυλό με τη γάτα.
Ναι.
Πολύ, πολύ καλές ομάδες.
Κύριε Οικονομόπουλε, συγγνώμη, έχουμε μιλήσει, με όλους σας έχω μιλήσει εδώ και πολλά πολλά χρόνια, για, ιδιαίτερα για την παρουσίαση του Wembley. Τα μεγέθη ήταν εντελώς διαφορετικά με αυτό που ήσταν. Δηλαδή, εδώ υπήρχε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και μπαίνετε να παίξετε στο Wembley, σε αυτό το ποδοσφαιρικό παλάτι, όπου οι χώροι είναι δυσανάλογοι με τη δική σας εμπειρία. Έτσι, δέος, τι νιώσατε?
Το τερέν, να σας βάλω, που σε εμάς το τερέν ήταν χάλια και όλο λαχούγες και αλλού χτυπάγε μπάλα και αλλού πήγαινε.
Και εκεί είχατε χαλί, ε?
Εκεί ήταν σκούπιζε στα πόδια και να πεις μέσα.
Ακριβώς. Πριν από το παιχνίδι, την προηγούμενη μέρα, εκεί στα αποδυτήρια, τι λέγατε μεταξύ σας, κάποιους διαλόγους, θέλω πραγματικά, αν θυμάστε.
Κοιτάξτε, όλα τα παιδιά είχαν αισιοδοξία ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τι. Και πραγματικά θα είχαμε κάνει κάτι τι. Γιατί χάσαμε στο πρώτο ημίχρονο δύο ευκαιρίες πάρα πολύ καλές. Που θα μπορούσαν να είχαν γίνει γκολ. Μία με τον Αντώνη και μία με τον Καμάρα.
Ναι. Και το πρώτο γκολ ήταν και αυτό γκολ, έτσι. Το Φαντάκ με τον Καψί εκεί, ναι.
Ναι, εντάξει. Το δεύτερο γκολ ήταν αυτό, με τον Καψί.
Ναι, σωστά. Εγώ επιμένω. Είχατε μεταξύ σας διαλόγους που φανέρωναν την έκσταση που νιώθατε για το Χανές Γουέμπλεϊ, για την εμπειρία απέναντι στον Άγιαξ. Είχατε από την άλλη τον Πούσκα να σας λέει 11 αυτοί, 11 εμείς, έτσι, όπως πάντα.
Σόφη, σε παρακαλώ, πήγαινε μέσα, δεν ακούω τίποτα.
Αυτό δεν το είπατε, το σταποδιδέρα το λέτε τώρα, έτσι, κάπου.
Δεν λέει, γιατί πήραν τηλέφωνο και όταν μιλάει από εκεί δεν μπορώ να πω.
Εντάξει, μικρό το κακό. Λοιπόν, ο Πούσκας τι είπε στα ποδητήρια, το γνωστό...
Κοίταξε, ο Πούσκας λέει 11 αυτοί, 11 εμείς. Ο Πούσκας δεν φοβόταν τίποτα, αφού έβαλε τον Καψί, αν θυμάσαι, με την Everton. Δεν υπολογίζαμε ποτέ ότι θα παίξει ο Καψίς εκείνη την ημέρα.
Ναι, και απέναντι στον Άγιαξ, που είναι η ομάδα εκείνη την εποχή, το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο υπό τον Γιώχαν Κρόιφ, που άλλαξε τον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο στην εποχή του και μέχρι τώρα. Δηλαδή, ο Άγιαξ είναι η ομάδα παράδειγμα για το...
Ήταν ομαδάρα. Ακριβώς. Μεγάλη ομαδάρα.
Νέα χωροταξία στο παιχνίδι.
Ήταν καταπληκτική ομάδα. Άρα και μπορούσαμε παρόλα αυτά να τον κερδίσουμε. Και έστω και μια ισοπαλία να φέρουμε.
Ναι, ιδιαίτερα μετά το 1-0, γιατί το 1-0 σημειώθηκε στο δεύτερο λεπτό. Ήταν φανερό ότι ο Άγιαξ φιλούσε τα νότα του, ναι. Ναι,
ναι.
Καλά, βέβαια, η διαφορά...
Γιατί, κοίταξε, ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν φτάσαμε στον τελικό και είχαμε παίξει όλα αυτά τα παιχνίδια, αποκτήσαμε μια κάποια πείρα και μπορούσαμε να παίξουμε κι εμείς σχεδόν στο παιχνίδι που είχε ο Άγιαξ.
Ναι, αλλά αν δει κανείς τον τελικό σήμερα, κύριε Οικονομόπουλε, ο Άγιαξ έπαιζε, οι παίκτες του Άγιαξ έπαιζαν τουλάχιστον με δύο ταχύτητες μεγαλύτερες από τον Παναθηναϊκό, από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, πιο γρήγορες εναλλαγές της μπάλας. Ήταν και η υποδομή που είχε κάθε ομάδα.
Εντάξει, σίγουρα, αλλά όμως είχαμε φτάσει και εμείς σε ένα επίπεδο περίπου στην αξία του Άγιαξ. Είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Κοίταξε, δεν συζητάω για παιχνίδια που παίξαμε με την Everton, με την Σλόβαν, παιχνίδια που ήταν καθολική η προχή της Everton και της Σλόβαν και στα δύο παιχνίδια. Αλλά εντάξει, όταν φτάσαμε όμως να παίξουμε με τον τελικό, είχαμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο.
Στο ημίχρονο, στο Wembley, τι είπατε για το δεύτερο ημίχρονο, θυμάστε κάτι?
Τίποτα, πάμε, προχωράμε. Και μπορούσαμε να το έχουμε γυρίσει.
Μάλιστα. Αυτό υπεραισιόδοξο ακούγεται, γιατί επαναλαμβάνω, ο Άγιαξ ήταν πολύ πιο γρήγορη η ομάδα από εσάς. Βεβαίως και ο Παναθηναϊκός είχε...
Είχαμε από την άμυνα και το κέντρο, είχαμε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είχαμε και τον Αντώνη, ο οποίος έβαζε γκολ συνέχεια. Και αυτό ήταν που μας είχε κρατήσει σε όλο το παιχνίδι.
Εδώ υπάρχουν μηνύματα ακροατών, προφανώς οπαδών του Ολυμπιακού, που λένε για την βοήθεια που σας παρήχε το καθεστώς εκείνη την εποχή. Τους απαντάτε?
Δεν θα μιλήσω καθόλου. Γιατί να σας πω το τι έπιασα με την Everton, δεν θα μιλούσαν καθόλου. Διότι τι έπιασα με την Σλόβαν, ακόμα πιο χειρότερο ήταν με την Σλόβαν. Έπιασα τα άπιαστα. Λοιπόν, πες ότι είχαμε χάσει αυτά τα παιχνίδια. Πού θα είμαστε, πουθενά.
Τάκης Οραμούπουλος, το πουλί του Παναθηναϊκού και του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, προς το προσωνύμιό σας. Τώρα ήρθε ο Ολυμπιακός σε μια διοργάνωση η οποία δεν είναι και πρωταθλητρία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι.
Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία τι ήταν, αν ήταν Champions League, ήταν κύπελο εκθέσεων, αν ήταν κύπελο αυτό που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Καμία σημασία. Είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και ήταν μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, δεν μπορώ να το αναγνωρίσω. Γιατί πραγματικά έπαιξε καλά παιχνίδια και το άξιζε. Και δεν μπορώ να το αμφισβητήσω καθόλου. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να είμαι οπαδός, γιατί ήμουν οπαδός και παίζοντας, αλλά δεν θέλω να είμαι οπαδός για μια αντίπαλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός.
Τάκης Οραμούπουλος, κεντρική φυσιογνωμία εκείνης της εποχής. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Εγώ να τους δώσω τη συγχαρητήρια, πραγματικά.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, μέρα, γεια σας.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche.
Καλημέρα από Μουζούρ και στην Ναταλή, αλλά πριν και μετά από την Ναταλή. Ζεστή καλημέρα σε όλους εσάς. Από τον Σπύρο Τσάμι που ήταν στο μικρόφωνο, τον Τάσο Ελεμπέζη που ρύθμισε τον ήχο, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
De la révolution d'octobre, je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine. On irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou. Les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide,
Nathalie. Nathalie.
A boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you will ever is just to love and be loved.